Ons begin lees daar by vers 1. Op 'n dag het Dawid gevra, het daar nie miskien iemand uit Saul se familie oorgebly nie? Ek sou hom graag onder my sorg wil neem ter wille van Jonathan. Hulle sê toe vir Siba, 'n amptenaar van Saul se hofhouding, om hom toe te roep. Is jy Siba? Vra die koning hom. Hy antwoord, ek is u onderdaan. Is daar nie miskien iemand uit Saul se familie oor nie, wat die koning weet? Ek wil hom 'n besondere guns bewys. Daar is nog 'n krepelseun van Jonathan, was Siba se antwoord aan die koning. Waar is hy? Vra die koning hom toe, en hy het geantwoord, hy is in die huis van Amiel, se seun Maker in Lodabar. Koning Dawid het hom toe laat haal uit Makir se huis in Lodabar. Toe Mefiboset, seun van Saul se seun Jonathan, by Dawid kom, het hy op sy knieë geval voor Dawid en gebuig. Mefiboset, vra Dawid, ek is u onderdaan, antwoord hy. Dawid sê vir hom, moenie bekommerd wees nie, want ek het besluit om jou onder my sorg te neem ter wille van Jonathan jou pa. Ek gaan al die grond van jou oupa Saul aan jou teruggee, en boonop sal jy van nou af by my aan huis eet. Hy het weer voor Dawid gebuig en gesê, wat is ek toch dat u aandag gee aan 'n dooie hond soos ek? Dawid het vir Siba die amptenaar van Saul geroep en hom beveel, alles wat aan Saul en sy familie behoort het, gee ek aan sy kleinseun. Jy en jou seuns en jou slawe moet vir hom die lande bewerk en die oes insamel, sodat daar kos kan wees vir sy huishouding en sodat hulle kan eet. Maar Mefiboset, die kleinseun van Saul, sal van nou af by my aan huis eet. Siba het 15 seuns en 20 slawe gehad. Hy het die koning geantwoord, ek is u onderdaan, ek sal doen net soos die koning my beveel het, en Mefiboset sal by u aan huis eet soos u eie kind. Mefiboset het 'n klein seentjie gehad wie se naam Micha was. Die hele huishouding van Siba moes vir Mefiboset dien. Mefiboset, wie se voete gebreklik was, het in Jerusalem gebly, want hy het van toe af by die koning aan huis geëet. Ons lees tot sover. Geliefde broeder en suster, elke gelowige mens kan vir jou van een baie moeilike ding vertel. En dit is van sy stryd teen die sonde, om nader aan die Here te kan lewe. Ja, daar is nie een gelowige wat op die punt kom waar hy of sy vir jou sal kan sê, my verhouding met die Here is nou perfek nie. Daar is nie so mens nie. Daar is maar altyd daai stryd. Altyd is daar ook maar weer iets wat jou neerslaan voor die Here. Net as jy dink, my geloofslewe kom nou mooi reg, dan ontnigter jy eintlik jouself met een of ander oortreding of 'n nalatigheid of 'n begeerte. En dit is so, broeder en suster, om altyd so te moet stry, so te moet voel dat jy maar weer 'n keer val. Dit kan 'n mens moedeloos maak. Ja, later mag iemand dalk selfs begin twyfel of hy ooit waarlik glo. Want van al ons mooi voornemens kom daar dikwels net niks. Ons sê vanoggend, daar is soms 'n onvermoë wat 'n mens ervaar om geestelik te groei. Jy kom by sulke tye in jou lewe, jy voel lam, soos iemand wat gestremd geraak het, ongeskik geraak het, om enige iets uit te voer. En dit is so, broeder en suster, hierdie dinge maak 'n mens bang, want jy raak naderhand beangs, omdat jy voel dat 'n volle geloofslewe met 'n sterk verhouding met die Here dalk net nie vir jou beskore is nie. Jy is dalk net nie iemand wat so geestelik gelukkig kan wees nie. En weet jy, Broeder en sister, so gaan baie gelowige mense deur die lewe. Beangs, sonder hoop, omdat hulle eie lewens net nie werklik van geloof kan straal, soos dat hulle dit self graag sou wou sien nie, en sou wou hê nie. En in plaas van vreugdevolle mense, wat die Here ken en wat die Here dien, word hulle dan op die einde depressiewe mense, wat wegkruip vir die samelewing, en wat helaas naderhand ook probeer wegkruip vir God. Sulke geestelike lammes, gestremd, bevrees. Ja, broeder en sister, die lewe van Mefiboset laat mens baie in aan hierdie mense se lewens dink, want hy was ook 'n belemmerde, gestremde mens met twee lam voete. En hy was ook iemand wat altyd maar met vrees gelewe het. Vrees, bang dat hierdie lewensomstandighede van hom op die ou ende sy hele bestaan gaan kos. Ag broeder en suster, as ons nou vanoggend vir Mefiboset in die bladsye van die Bybel ontdek, hoeveel van onsself sien ons nie tog in hom nie. Ja, hy kom staan daar bewend voor koning Dawid. Amper net soos wat ons voor God staan, gestremd en beangs. Maar toch het Mefiboset sy verhaal 'n baie mooi einde, want hy sluit op die einde sy lewe as 'n begenadigde, gelukkige mens. En daarom gaan ons nou vanoggend na hierdie lewe van Mefiboset kyk om te sien wat ons daarvan vir onsself kan leer. En ons gaan na drie sake wat uitstaan uit hierdie hoofstuk in die besonder kyk. In die eerste plek ontmoet ons vir Mefiboset, hierdie gestremde sondaar. In die tweede plek sien ons hom as die beangste sondaar, maar in die derde plek leer ons hom ook ken as die begenadigde sondaar. Ons begin dan deur bietjie die agtergrond te ondersoek wanneer ons Mefiboset, die gestremde sondaar, ontmoet. Nou, Mefiboset, broeder en suster, het ons gelees, was verlam aan al twee sy voete. Toe hy 'n klein seentjie was, was dit egter nie so gewees nie. Nee, hierdie klein seun van koning Saul het 'n pragtige toekoms gehad wat voor hom was. Alles het so mooi gelyk. Hy was selfs in die lyn om eendag koning te word. Maar die dinge het in die lewe vir Mefiboset skeef geloop. Behalwe vir die feit dat die koningskap van hulle huis weggeneem is as gevolg van allerhande sondes, het daar ook nog 'n baie erge ding met hom gebeur. Want toe hy 5 jaar oud was, is hulle aangeval, Israel, deur die Filistyne. En Mefiboset en sy oppasser het voor hierdie aanval uitgevlug en hy het geval, hierdie seentjie. En in die val het hy homself ernstig beseer, sodat sy onderlyf lam geword het. Hy sou nooit weer loop nie. Hy sou nooit weer koning wees nie. Sou nooit kon koning wees nie. Hy was eintlik 'n gestremde mens. Daar het nie veel in die lewe vir hom oorgebly nie. Sy hoë posisie het ewe skielik niks beteken nie. Was daar nog hoegenaamd sin aan sy lewe? Het hy nog iets gehad om voor te lewe? Hy was beseer, beskadig. Hy sou nooit wees wat hy moes wees nie. Ag broeder en suster, kom ons stop nou net eers vir 'n oomblik daar. Hoeveel sien ons nie van onsself hierin raak nie? Veral in ons geestelike lewens is die mens nie ook geskape gewees om 'n koning te wees nie. Ja, in die paradys was het so, die mens moes al God se werk, se hande werk, bewerk en bewaak. Hy moes heers, oor alles. Heers is 'n woord wat praat van koninklik optree. En kyk nou net, met lamvoete strompel hy die tuin van Eden uit. En hy sien hoe dat die engele die ingang agter hom toemaak. En voel ons dit nie, nog elke dag nie. Wat het ons nie alles verloor nie? Wat het die mens nie als weggegooi nie? Wat was ons nie? Ons moes konings gewees het. En nou, nou is ons lam. Ons is eintlik gestremde wesens, wat deur die sonde bevlek is, wie se mooi en se vermoëns daarmee heen is. Wie se beeldskap van God verdwyn het, en wie die dood skuldig geword het. Net as ons voel, ons kry ietsie reg, dan kom daar die gestremdheid weer voor ons op. En dan vra baie mense dikwels die vraag, is daar nog vir my sin in die lewe? Ek probeer so hard, maar ek word so belemmer deur my eie onvermoë, deur my eie swakheid, ja, en baie keer deur my eie sonde, my eie hardkoppigheid. God het ons wel na sy beeld en gelykenis geskape, maar ons het ongeskik geraak, ons het geval. Ons het in die sonde geval. En die sonde vermink 'n mens, sodat daai mens wat geval het, telkens nou nog weer teen God rebelleer. En daarom, broeder en suster, sê ons sien iets in Mefiboset se prentjie voor ons. Ons is nie meer geskik vir die paradys nie, vir die koningskap nie. En daardie belemmering sien ons oral. Ons sien dit in ons huise, ons sien dit in ons samelewing, ons elkeen sien dit in ons eie lewens. Maar broeder en suster, met daardie geskiedenis en daardie gestremdheid, is daar nog steeds iets soos die realiteit. Want die lewe gaan aan. Die lewe vra nie vrae en sien nie oor nie. En daarom ontmoet ons nou vir Mefiboset in die tweede punt as die beangste sondaar. Dis nou hoe hy is. Dit is wat met hom gebeur het. Wat nou? Nou eintlik moet ons sê Mefiboset was 'n vlugtende mens. Van die dag af dat hy geval het in sy vlug, sou hy moes vlug. Want kyk, in die ou ooste was dit algemeen dat 'n nuwe koning al die ou koningshuise troonopvolgers doodgemaak het. En daarom het Mefiboset ver, ver weg gevlug. Hy het heel een kant in afsondering aan die kant van die land gaan woon, in Lodabar. En daar was hy altyd beangs, as 'n soort van 'n gestremde mens, het hy sy voortbestaan nou in sy bangheid, in 'n wegkruip bestaan gevoer. Jy sien, dit is hoe hy gereageer het op sy situasie. Ons kan in gewone taal sê, dit was nou die plan wat hy gemaak het. Hy het 'n wegkruip bestaan gevoer. Want hy het gevoel dat daar in elk geval vir hom niks oor was nie. Wat sou dit help, hy probeer nog. Hy sou maar sy bang, beangste lewe in afsondering sluit. Broeder en suster, hoe dikwels sien ons hierdie ding nie ook in ons samelewing nie. Ook by gelowiges. Daardie beangstheid, as het ware. Daai wegkruip bestaan. Iewers het iets in iemand se lewe gebeur en nou onttrek hy hom in sy eie hoekie en sit nou daar met sy eie probleempie. Hy of sy is te bang om nou na buite toe te lewe. Dit is die plan wat jy gemaak het. so veilig as moontlik vir so lank as moontlik. Lê ek so laag as moontlik. Want sê nou net, iemand kom krap aan daai seer. Sê nou net, iemand wil my met hierdie belemmering wat ek het, kom bedreig, my hand oopspeel, my masker wegvat. En meer nog, so een probeer dikwels ook vir God wegkry. Geen geloofsoorgawe en vreugde in die lewe nie. Altyd maar passief en weggesteek. Geen meelewing en vreugde selfs in 'n gemeente nie. Lae vlak van betrokkenheid wegkruip. En as daar dan somtyds aan God gedink word, of in die gebed met hom gepraat word, in 'n poging om uit hierdie laag lê houding uit te kom met bid, dan word dit gedoen met hierdie beangste houding van Mefiboset voor Dawid. Ag my Heer, ek is maar soos 'n hond wat deur die lewe geslaan is sonder hoop op herstel. Tipies van 'n mens wat nog nie bevryding van sondes en probleme ervaar het nie. Dis net soos Adam en Eva in die paradys. Genesis 3 vers 8, lees ons. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van God. Jy sien hierdie plan, sy ou plan wat die mens probeer. En dis 'n plan wat van daai tyd af nie, nog steeds nie werk nie. En die mens probeer hom vandag nog. Want elkeen glo in sy hoekie, gaan hy bewys dat hy die eerste een is vir wie dit gaan werk. Mense wat wegvlug vir God, hulle vrees hulle eie geskiedenis, hulle vrees God se toren, hulle vrees die oopmaak van die lewe. Maar broeder en suster, dis nie die antwoord op jou worsteling en op jou swaar kry nie. Dis nie hoekom die Here met jou praat, hoekom hy byvoorbeeld vir jou 'n gemeente gee waaraan jy kan deel vorm en deel wees nie. Dis nie hoekom hy dit doen nie. Al probeer ons onttrek aan alles of vlug om van God se toren af weg te kom, een dag moet jy weet, moet jy vanoggend nou hoor, een dag gaan kom wanneer jy soos Mefiboset voor die troon van die koning sal moet staan. Een of ander tyd gaan iets gebeur wat jou hand gaan oopspeel. Is ons nie dikwels ook maar beangstes nie? Verraai ons lewens nie soms daai vrees as ons net nie meer die lewe in die oë wil kyk nie? En daarom is hierdie hoofstuk in die Bybel geskryf om vir jou te vra, hoe lank gaan jy nou nog probeer wegkruip? My broeder en suster, soos Mefiboset, die beangste. Vanoggend sê die Bybel vir jou, moenie dit doen nie. Moenie dink, daai is 'n plan nie. Dis nie 'n plan nie. Kyk net wat gebeur in hierdie hoofstuk. As die koning sy mond oopmaak, Mefiboset se kleur kom terug in sy gelaat. Hier ontmoet ons hom nou in die derde plek, as die begenadigde sondaar. Ag, broeder en suster, as mens nou hierdie hoofstuk van agteraf terug vorentoe lees, is dit nie tragies nie. Hoe tragies was dit nie, dat hierdie gestremde, beangste mens hier in die koningse huis kom staan, die plek waar hy nooit in sy lewe weer sou kom nie. O, jy kan dink, op 'n stadium het hy rondgeloer, as hy maar net weer 'n plan kon maak, om dalk nog net hierdie een keer weer te vlug, om net hier uit die paleis uit te kom. Maar nee, dit is toe toch al die tyd, kyk nou net, so onnodig. Dit word toe 'n dag van vreugde, en van blydskap. Hy het hierdie oomblik altyd gevrees. En nou, ach, toch, as hy maar net vroeër by die koning kon kom, dan was al hierdie angs tot niet. Al hierdie uitmergelende jare van wegkruip en selfbejammering sou nie daar gewees het nie. Dit was alles so onnodig. Hoor nou net, jy sal van nou af altyd aan die tafel van die koning eet. Dis wat hy hoor. Hy word weer in die koningshuis opgeneem. Daar waar hy hoort, hy beweeg met die koning en hy word soos 'n seun in die huis geag, ondanks sy gestremdheid, ondanks sy beangstheid, word hy nog steeds begenadig. Hy hoef nie meer te vlug nie. Hy is 'n bewoner van die paleis. Hy is herstel, Mefiboset, die begenadigde. Nou moet ons mooi kyk, broeder en suster, het hy nou ewe skielik gesond geword? Het hy dalk enige iets groot reg gekry of gedoen? O nee, kom maar weer gaan lees, daar staan niks van dit nie. Hy self was op die einde toe glad nie eers die oorsaak van die eer en opheffing nie. Ons lees dit duidelik, twee keer, dit was ter wille van Jonathan sy vader, omdat David en Jonathan 'n verbond gesluit het, daarom word Mefiboset sy lewe gespaar. Sien u nou mooi? Deur die lyne, want een belangrike ding moet jy vanoggend raak sien, deur jou probleme, dit is ter wille van 'n ander een wat hy begenadigd is. Hy was al die tyd verniet so moedeloos. Hy het verniet so weggekruip. Die hele tyd was daar 'n ander een se verbond wat hom bewaar het. Jonathan, sy eie pa. En jy kan mooi gaan kyk, Jonathan beteken God het gegee. Pragtige naam. Luister toch dan nou, alle gestremdes en beangstes, allemaal vir wie die lewe dalk al geslaan het, vir allemaal wie voel of hulle die stryd teen die sonde nooit kan wen nie, omdat jy te swak of te sleg is. Luister nou mooi vanoggend, God het gegee. Jonathan, luister nou net, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. Presies dieselfde woorde. Jesus Christus is jou Jonathan. Jy word weer 'n koningskind. Moenie van die paleis af probeer vlug, of die wêreld as 'n gestremde, beangste pateet probeer ontduik nie. Moenie twyfel aan die sin van jou lewe nie. Vergeet daai vraag. Jy eet brood aan die tafel van die koning. Jy's 'n begenadigde. Hy het jou gestremdheid en jou swakheid het hy klaar oorwin. Jy sukkel verniet. Hy het jou angs op hom geneem. Op grond van die verbond is jy ook begenadig en dit sê jou doop vir jou. Meer nog, vir jou, o kind van God, daar wag ook 'n ewige koningshuis wat nie met hande gemaak is nie. Vir Mefiboset was daar 'n Jonathan. Vir al die gelowiges was daar die Jonathan, die Nuwe Testament, Jesus Christus, onse Here. Amen.